Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahridagi maktablarning birida o'quvchilarning kalta paypoq kiygan kiymagani tekshirilgan. Bu haqda Adliya vazirligi xodimi Shahnoza Soatova Telegram'da kanalda yozmoqda. Soatovaning qayd etishicha, bu holat bolalarga LGBTga qarshi kurash deb tushuntirilgan. Kecha o'g'limning sinfiga kirib, dars payti bolalarning oyoq kiyimini yechtirib, paypog'ini ko'rishibdi. Kaltami uzunmi? Kalta paypoqli oyoqlarini suratga olishibdi. Buni LGBTga qarshi kurash deb tushuntirishibdi, deb yozadi u. Shuningdek, Shahnoza Soatova maktablarga dars o'rniga LGBT mavzusini ortiqcha eslatadigan ma'ruzalar kirib borganini qoralagan. Uning postida maktabning raqami va aniq manzili keltirilmagan. Ma'lumot uchun, bundan avval ham televideniyada kalta paypoqning LGBT ramzi ekani ta'kidlangach, ushbu voqea ijtimoiy tarmoqlarda katta rezonans keltirib chiqargandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.